Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis esu aš, tos knygos vertėja, Jūratė Micevičiūtė. Šiandien skaitysime jau 17 knygos skyrių. Taip pat primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptaria taip pat brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečių grupė. Jų laida transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Taigi, sekite Marijos radio programą ir ten galėsite dar kartą pasiklausyti šitą labai įdomų skyrių. Dabar 17 skyrius priklauso vadinamajam traktatui apie maldą. Nes kai Teresė parašė savo autobiografiją gyvenimo knygą, tai joje net ketvirtadalį skyrė tam, kad išdėstytų tai, ką per savo, per 30 metų, kiek meldėsi minties malda, tą suteiktą patirtį, kad ją kažkaip struktūruotų ir išdėstytų. Dėl to, kad taip jai buvo paliepęs nuodėmklausys parašyti autobiografiją, parašyti šitą knygą. Ir Teresė atrodė, kad papasakojus apie didįjį savo gyvenimo lūžį, reikia paaiškinti, kokiu būdu, kodėl tas lūžis įvyko, kas jį išprovokavo, kaip Teresė, galima sakyti, perėjo į kitą lygį pagaliau, po daugybę metų, reiškia, trypčiojusi vietoje, kaip jinai supranta, kaip jai pavyko įveikti, reiškia, tą besipriešinantį perėjimą. Va, ir jinai nuo 11 iki 22 skyrio imtinai pateikė savo patirtį apie maldą. Ir 16 bei 17 skyriai yra skirti paaiškinti trečiąją maldos pakopą. Iš viso tų pakopų yra 4 ir primenu, kad Teresė jas lygina su sodo laistymo būdais. Sako, kad žmogaus siela yra sodas, kurį pasodino viešpats, išravėjo gajas piktžolės ir pasodino naudingus vaismedžius. Ir dabar žmogus yra to savo viduje esančio sodo sodininkas. Reiškia, sodo, į kurį ateina Dievas pailsėti ir pasidžiaugti su žmogaus siela. Ir kad tą sodą galima laistyti įvairiais būdais. Ir čia žmogus ir Dievas bendra darbiauja palaikant to nuostabaus sodo, rojaus sodo gyvybę. Taigi 17 skyrius, kuriame Teresė užbaigia aiškinti, kas yra trečioji maldos pakopa jos manimu ir duoda praktinius patarimus. Taigi, jinai taip pristato šitą skyrių. Tęsia tą pačią temą, aiškina trečiąją maldos pakopą, užbaigia aiškinti jos poveikius. Pasako, kokios žalos čia pridaro vaizduotė ir atmintis. Ir štai kaip Teresė aiškina šitą trečiąją maldos pakopą, jau užbaigė. Jau pakankamai pasakyta apie šį maldos būdą ir ką turi daryti siela, o tikriau sakant, ką joje daro Dievas, nes jis perima sodininko darbą ir nori, kad siela ilsėtųsi. Jei džiaugiantis tomis malonėmis, valia tik pritarė ir turi atsiduoti viskam, ką joje norėtų nuveikti tikroji išmintis. Nes tam tikrai prireikia drąsos. Juk džiaugsmo būna tiek, jog kartais atrodo, vos trupinėlio betrūksta, kad siela visiškai neišlėktų iš šito kūno. Kokia sėkmė būtų taip numirti? Man regis, kaip jau sakiau, jūsų malonybei čia labai tinka visiškai atiduoti save į Dievo rankas. Dabar čia noriu truputėlį tokį nukrypimą padaryt, pacituoti iš Katalikų bažnyčios katekizmo apie tą pačią temą, kur čia Teresė kalba, ar ne? Nes iš tiesų, jeigu jūs jau pastebėjote ankstesniuose skyriuose, Teresė mini, galima sakyti, 3 maldos rūšis, apie kurias kalba ir Katalikų bažnyčios katekizmas, yra nuo 2700 skirsnelio, vadinasi, maldos formos, ir aprašoma, kas yra žodinė malda, kas yra meditacija ir kas yra kontemplatyvioji malda. 3 maldos rūšys. Ir dabar skaitant tai, kaip Teresė aiškina maldos būdus, kaip jinai pati meldėsi ir ką jinai patarė, ir kaip žmogus ir Dievas bendradarbiauja, tai jinai, galima sakyti, kad parodo, kokiu būdu jai geriausiai sekėsi derinant skirtingas šitos maldos rūšis. Ir kiekvieno iš šitų maldų reiškia vis daugiau ir daugiau ir daugiau vietos paliekama Dievui. Reiškia, žmogus tarsi suvokia, kad iš tiesų jame meldžiasi šventoji dvasia. Tai dabar aš jums tiesiog pacituosiu. Čia yra iš katekizmo 2712 skirsnelis. Čia apie kontemplatyvęją maldą, maldos viršūnė. Rašo, kad tai yra Dievo vaiko atleidimą gavusio nusidėjėlio malda. Jis išmoksta priimti meilę, kurią yra mylimas. Priimti meilę, kurią yra mylimas. Čia nuskamba tas Teresės žvelg, kaip žvelgia į tave. Pajusk žvilgsnį, priimk meilę, kurią esi mylimas. Teresė apie tai kalba. Katekizmas toliau sako. Ir trokšta į ją atsiliepti dar didesnę meilę. Apie tai Teresė irgi sako. Pamatai, kaip tave myli, patiri, kaip tave myli ir nori atsiliepti. Meilę. Reiškia, meilė gimsta iš dėkingumo. Bet pirmiausia, turi pastebėti, kad jis tave pastebė, kad jis į tave žvelgia. Toliau katekizmas rašo. Tačiau besimeldžiantysis žino, kad jo meilė, kurią jis atsiliepia, yra šventosios dvasios išlieta jo širdyje. Nes viskas yra iš Dievo malonės. Čia kalba katekizmas, ne Teresė. Viskas yra iš Dievo malonės. Bet šitoj vat vietoj Teresės mokymas tiesiog labai gražiai susijungia, susiliečia su katekizmu. Tai galite tokią kaip santrumpą to, ką moko ir Teresė, paskaityti katekizme. Ten, kur yra rašoma apie maldos formas. Ir toliau užbaigė šitą skirsnelį katekizmas. Kontemplatyvioji malda yra nuolankus ir neturto dvasios kupinas atsidavimas mylinčio tėvo valiai. Vis tvirčiau susivienijant su jo mylimuoju sūnumi Jėzumi Kristumi. Čia vėlgi labai labai teresiškai nuskamba. Labai gera santrauka. Ir dabar čia jau pradėjau skaityti iš Teresės kitą jos mintį, kur jinai rašo, kad man regis, kaip jau sakiau, jūsų malonybei, čia jinai kreipiasi į nuodėm klausį paliepusi ją įrašyti, sako, čia labai tinka visiškai atiduoti save į Dievo rankas. Jeigu nori nešti į dangų, ten neša. Jeigu į pragarą, tegul siela nesielvartauja, jeigu tik eina su savuoju gėriu. Matot, netgi pragarą. Ir toliau Teresė pasakos, kaip iš tiesų Dievas buvo ją nuvedęs į pragarą ir kiek jai iš to kilo naudos, ar ne, kai jinai ėjo su ją vedančiu Dievu. Ir Teresė toliau tęsė. Tegul jo didenybė elgiasi su ja, kaip su savo nuosavybė. Siela jau sau nebepriklauso. Visa save atidavė viešpačiui. Tegul visiškai liaujasi rūpintis. Ir čia Teresė išsako labai svarbią mintį, kad Dievas pradeda veikti tada, kai žmogus laisvai save jam atiduoda. Tik tada. Reiškia, laukia sutikimo. Kaip laukia Dievas mergelės Marijos fiat, tebūna, kad įsikūnytų, reiškia, laukia sutikimo, lygiai taip pat ir tam, kad pradėtų veikti žmogaus sieloje, reikalauja, laukia laisvo žmogaus sutikimo. Netgi sako, va čia irgi katekizme išskaičiau, čia kai ruošiausi, perskaičiau ir pati savo pagalvojau, nu koks naudingas skaitimas, reikia dažniau katekizmą paskaitinėti. Kad reiškia, kodėl yra svarbi, pavyzdžiui, prašomoji malda, kad mes prašytume, nors taigi sakom, taigi Dievas jau iš anksto žino, ko mums reikia, tai kam prašyt. Bet Dievas nori, kad paprašytume. Jisai žino, kad mums reikia, bet jisai mums nenumeta to ant galvos, to, ko mums reikia. Nori, kad paprašytume, kad mes laisvai elgtumės, kad tai kiltų iš mūsų, padaro mums vietos, mūsų iniciatyvai, ar ne? Ir dabar čia 2002 katekizmo skirsnelis rašo taip. Laisva Dievo iniciatyva reikalauja žmogaus laisvo atsako, nes Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir drauge su laisve davė jam galę pažinti Dievą ir jį mylėti. Siela tik būdama laisva gali įžengti į meilės bendrystę. Dievas žmogaus širdį paliečia netarpiškai ir paveikia tiesiogiai. Kaip Teresė sako, mes tarsi išgirstam švelnų kviečiantį taip dieviškojo piemens švilpesį ir tada jį pradedame eiti. Bet tas žengti pirmą žingsnį, tai turi būti mūsų pačių iniciatyva. Paskui jau Dievas pakelia ir neša. Bet pirmą žingsnį reikia žengti patiems. Teresė tą labai pabrėžė. Ir va čia sako, siela jau sau nebepriklauso, nes visą save atidavė viešpačiui. Nepriklauso, nes jau save atidavė. Ir tada pradeda dėtis nuostabus dalykai. Čia kaip mes dabar va, apie juos ir skaitome, va ta trečioji maldos pakopa. Taigi, toliau sako Teresė. Sakau, kad tada, kai Dievas suteikia sielai tokią iškilę maldą, ji gali daryti visą tai ir dar daug daugiau, nes tokie ir būna jos poveikiai. Siela suvokia, kad tai daroma niekaip nevarginant proto, nors man regis būna tarsi apstulbusi, matydama viešpatį, taip gerai sodininkaujantį. Kai jisai nenori, kad siela kaip nors triūstų, tik tai, kad mėgautųsi jau gėlių skleidžiamų aromatu. Per vieną tokį aplankymą, net labai trumpą, šis sodininkas, kaip tikrasis vandens kūrėjas, duoda to vandens neseikėdamas. Vargšė siela šitiek, triūsdama protu per beveik 20 metų gal nė nesugebėjo prisemti, o šitas dangiškas sodininkas nuveikė akimirksniu. Ir auga vaisius, ir jisai sunokina tą vaisių taip, kad siela jau gali prasimaitinti iš savojo sodo, jei tik viešpats taip nori. Tačiau Dievas neleidžia dalinti vaisių, kol siela juos valgydama pati pakankamai nesustiprėjo. Kad jų neišvaistytų ragautojams, negaudama jokios naudos nei užmokesčio iš tų, kam jos dalino ir pati neliktų leisgyvę iš alkio kitus maitindama ir išlaikydama savo sąskaitą. Dabar čia yra išsakoma labai įdomi mintis apie tai, kad Dievas nėra pragmatikas. Tai dabar pragmatikas šitoj vietoj kaip sakytų, nu tai ką, čia vienas tų vaisių priskynė, tai dabar, tegul jisai visus tuos vaisius išdalina, tai čia 10 žmonių prasimaitins iš tų vaisių, tai 10 geriau negu vienas, čia yra pragmatikos skaičiavimas. Ir aš atsimenu, kaip mokiausi pragmatinės filosofijos, ten pavyzdžius tokius dėstė, pavyzdžiui, sako, tai dabar įsivaizduokit situaciją, kad paskendo laivas, 10 žmonių išsigelbėjo ten gelbėjimo toj valtį, ten plūduriuoja vandeninė, baisus alkis, valgyti nėra ką, nu tai ką daryti, ar ne? Nu tai gal geriau metam burtą, 9 tegul suvalgo tą vieną, kuriam iškrenta burtas, nu tai išgelbėjom 9 žmonės, vieną paukojom, išgelbėjom 9. Ir mūsų protui tai atrodo, nu tvarkoj, nu gerai. Aišku, jeigu mes nesam tasai 10-asis, kuriam iškrito burtas, tada tai jau turbūt iškart sakytumėm, ne, čia neteisinga ir taip toliau, aš irgi Dievo vaikas. Bet jeigu mes būtumėm vienas iš 9, sakytum, nu tai taip, 9 gyvybės išgelbėjam. Bet šitoj vietoj irgi skaičiau Piterio Krifto tokia įdomią knygą, sako, irgi vat kaip tik apie pragmatinę filosofiją, kaip ją kritikuoja, sako, nu, bet tai palaukit. Tai jeigu šitoj vietoj tie 10 žmonių nusprendžia vienas kito nevalgyti ir miršta iš bado, tai mes turim 10 šventųjų, 10 herojų. Bet jeigu 9 suvalgo vieną, tai mes gaunam 9 kanibalus. Ar ne? Tai čia irgi tokia mintis jums pamąstymui. Tai šitoj vietoj Teresė nori pasakyti, kad Dievas niekada nepaukoja vieno žmogaus dėl 10-100 tūkstančių. Čia yra tas pavyzdys, kur dėl vienos avies paliko 99 ir nuėjo ieškot. Tai pragmatikui tai yra kvailas pavyzdys. Tai yra nesąmonė visiška. Bet tokia yra Dievo logika. Ir jeigu mes dabar sakysim, oi, bet tai Kristų, tai jisai paukojo savo sūnų vieną už visus. Bet tai ne visai teisinga, nes jis nepražudė savo sūnaus. Tai buvo sūnaus išaukštinimo kelias, kad parodytų mums kelią, kurio reikia eiti. Čia yra truputį kita logika, šitoj vietoj truputį kitas dėsnis veikia. Tai čia ne tas pavyzdys. Bet čia, kur Teresė rašo, Dievas neleidžia dalinti vaisių, kol siela jos valgydama pati pakankamai nesustiprėjo. Tas vienas žmogus yra Dievo prioritetas tuo momentu. Paskui, kai jau sustiprėja ir pajėgia išmatinti daugiau, tada prašom, ateikit, valgykit visi tą sodą. Labai svarbi mintis. Ypač mums, kai mes dabar, nu taip, labai jau taip matematiškai pripratę mąstyti, ar ne, ir čia nubraukiam skaičius, ai, tai čia nieko tokio, čia tie žmonės, nu ir kas čia vienas miestelis, kad ten negauna kažkokios pagalbos, bet užtat visai šaliai gerai, tai čia tegul aukojasi to miestelio gyventojai. Dievui kiekvienas žmogus svarbus ir iš to reikia pasimokyti. Nuklydau truputį į šalį, čia mokausi iš Teresės irgi labai mėgsta nuklydinėti vis. Taigi, grįžtu. Galiausiai dorybės dabar lieka labiau sutvirtėjusios nei po ankstesnės ramybės maldos. Sutvirtėjusios tiek, kad siela negali to ignoruoti, nes mato tapusi kitokia, kita, pati nežinodama kaip. Didžius dalykus pradeda daryti gėlių skleidžiamas kvapsnis, nes viešpats nori, kad jos pražystų ir taip siela išvystų turinti dorybių. Dabar ji labai gerai mato, kad pati nebūtų pajėgusi, ir iš tiesų nepajėgė, tų dorybių išugdyti ne per daugybę metų, o dabar jai per trumputį laiką jas davė dangiškasis sodininkas. Taip sieloje įdiegiamas daug didesnis ir gilesnis nuolankumas nei anksčiau, nes jie aiškiau mato pati nenuveikusi, nei daug, nei mažai, tik pritarusi tam, kad viešpats suteiktų jai malones. Ir tas malones savo valia priėmusi. Matot, jinai tik tai sutiko, kad Dievas joje veiktų ir priėmė tas malones. Ir viskas, visa kita padarė Dievas. Kodėl mums taip sunku priimti? Čia yra šuo pakastas. Grįžtu prie Teresės. Man atrodo, kad šioje maldoje visa siela labai aiškiai susivienyje su Dievu, nors atrodo jo didenybė nori leisti galioms suvokti ir džiaugtis tuo, kiek daug tuo metu nuveikia. Mato, šitoj vietoj Dievas dar neišjungia galių, kad mes dar suvoktumėm, kas vyksta. Čia yra trečiasis sodo laistymo būdas. Ir toliau Teresė pereina prie kitos labai svarbios temos. Taigi, atsitinka kartais, labai dažnai, ir čia apie tai kalbu, įdant jūsų malonybę matytumėte, kad taip gali būti ir pats tą patyrę suprastumėte, nes mane tas labai varė iš proto. Reiškia, kaip gali būti, kad valiai esant labai susivienijusiai su Dievu, siela aiškiai mato ir suvokia, jog valia yra surišta ir džiaugiasi. Sakau, aiškiai mato, jog vien valia būna labai nurimusi. O protas ir atmintis tokie laisvi, kad įmanoma kalbėti apie reikalus ir užsiimti artimo meilės darbais. Reiškia, viena, čia irgi labai įdomi mintis, nes šitam skirsnį Teresė bando paaiškinti, kaip gali būti kontemplatyviam veiksme. Čia Ignacu, pavyzdžiui, šventuoju Ignacu labai stebėdavosi aplinkiniai, sako, kaip gali būti. Jisai vienu metu matosi, kad ir maldoj skendėje su šventaja dvasia bendrauja ir tuo pat metu tvarko reikalus, kontemplatyvus veiksme, kaip tai įmanoma. Ir čia Teresė sako tą patį, viena vertus valia labai nurimusi ir susivienijusi su Dievu, bet kita vertus protas ir atmintis tokie laisvi, kad įmanoma kalbėti apie reikalus ir užsiimti artimo meilės darbais. Tai čia katekizme radaus skirsnis 2718, kur apie tai truputį užsimenama, čia iš kontempliatyviosios maldos. Leisdama mums dalyvauti Kristaus slėpinyje, kontempliatyvioji malda mus vienyje su Kristaus malda. Bažnyčia Kristaus slėpinį švenčia Eucharistijoje, o šventoji dvasia leidžia jį išgyventi kontempliuojant, įdant paskui apreikštų veiklę gailestingąją meilę. Matot, išgyventi kontempliuojant ir paskui apreikšti veiklę gailestingąją meilę. Čia yra kontemplatyvumas veiksme. Čia iš katekizmo buvo šitas gabaliukas, pacitavau, kur dabar. Ir toliau Teresė prisimena tą klasikinį evangelijos pavyzdį, kur yra kalbama, kaip paprastai aiškinama, apie kontemplatyvęją ir aktyvų ir kontemplatyvų tikėjimą, kad jie skiriasi, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, kaip Teresė šitą išriša situaciją. Nors tai atrodo vienas ir tas pats, bet būna kitaip nei minėtoje ramybės maldoje iš dailies dėl to, kad joje būdama siela nenori bruzdėti nei sujudėti. Džiaugdamasi šventąją Marijos dykystę, o šitoje maldoje ji gali kartu ir dirbti kaip Morta. Tos dvi seserys – Marija ir Morta. Ir čia Teresė sako, kad ankstesniai maldoj, toj antroj maldos pakopoj, siela taip džiaugiasi tą ramybę, kad tiesiog bijo net sukrutėti. Ir dėl to Marija ir Morta tarsi atsiskiria ir susipriešina. Į sielai atrodo, kad jeigu jinai jau čia sėdi prie viešpaties kojų kaip Marija, tai jeigu tik jinai pakils ir nueis patarnauti kaip Morta, tai jau tą visą susitelkimą praras. O dabar šitoj maldoj trečioj pakopoj Teresė pastebi, kad galima būti Marija ir Morta viename. Tai apie prie šitos minties jinai grįžo daug vidinės pilies buveinės. Aš jums truputį pacituosiu, nes labai tokie gražūs pavyzdžiai. Iš penktųjų buveinių dabar cituoju. Penktos buveinės, trečios skyriaus, vienuoliktas skirsneliai. O seserys, kaip aiškiai matyti, kiek iš tiesų pažengusi yra artimo meilė vienose iš jūsų, ir kaip kitos nėra tokios tobulos. Matos, čia yra artimo meilė pateikiama kaip požymis, iš kurio mes atpažįstam, kiek siela yra pažengusi maldoje. Ir va čia Teresė iš pradžių pasakoja apie tas, kurios dar yra tik antroji maldos pakopoj, pagal šitą požymį, ar ne? Sako, kai matau, kaip puoliai, kai kurios sielos stengiasi suprasti, kokios rūšies yra jų malda, ir besimelsdamos užsisklendžia savį taip, kad regis nedrįsta sukrutėti ir mintimi pajudėti, kad neprarastų netrupučio pasiskonėjimo ir pamaldumo. Tai man parodo, kaip menkai jos suvokia kelią, kurio pasiekiama vienybė, nes galvoja, kad tame susitelkime ir slypi visa reikalo esmė. O ne, seserys, ne taip. Viešpats nori darbų. Ir jei matai kokią ligonę, kuriai gali suteikti bent kiek palengvėjimo, tai nė trupučio nesirūpink prarasti šią pamaldžią praktiką ir atjausk tą ligonę. Jeigu jai skauda, tai te skauda ir tau. Jei reikia, tu pasninkau, kad jinai pavalgytų, ne tiek dėl jos, kiek dėl žinojimo, jog tavo viešpats to nori. Štai kokia yra tikroji vienybė su jo valia. Dar daugiau, Teresė apie tokią maldą, veiklumą, neprarandant vienybės, sielos vienybės su Dievu, reiškia Marija ir Morta, kai veikia draugė, kalba netgi septintosiose buveinėse. Tai čia yra tokia, nu kaip jau pati dėliausia, pati aukščiausia būsena, kad yra būdingas vat būtent šitas bruožas. Iš septintųjų buveinių. Jums turbūt pasirodys, kad tokia siela gyvena kaip nesava, taip pasinėrusi, kad negali nieko imtis. Daug labiau nei anksčiau daro viską, kas susiję su tarnavimu Dievui, o kai trūksta kuo užsiimti, pasilieka su ta mėla draugija. Ir jeigu siela nenusigrėžia nuo Dievo, man regis jis niekuomet jos neapleis. Ir leis taip aiškiai suvokti savo artumą. Ir toliau rašo. Siela matė, kad pagerėjo visuose dalykuose ir jai atrodė, kad nors ir kokių vargų ir rūpesčių turėjo, jo sielos esmė niekuomet nepajudėjo iš ano kambario. Tačiau jai atrodė, kad tam tikra prasme jo siela pasidalijo. Netrukus po to, kai Dievas jai suteikė šią malonę užgriuvus dideliems vargams, viena jos dalis skundėsi kita, kaip Morta skundėsi Marija. Ir kartais viena sakydavo, kad ta kita visą laiką, kai tik užsimano, džiaugiasi rimtimi ir palieka ją su šitiek vargų bei darbų ir kad jinai negali drauge būti. Štai koks žavus pavyzdys, kad Marija ir Morta yra vienu metu tame pačiame besimeldžiančiame žmoguje, kad tai yra įmanoma ir tai yra septintosios buveinės. Tai yra aukščiausia, ką galima pasiekti. Brangus klausytojai, jau peržengėme į antrą laidos pusę, tad primenu jums, kad klausoties laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome 17 jos gyvenimo knygos skyrių. Tą knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. O šiandien su jumis šitą 17 skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir kad 17 skyrius pasakoja, užbaigia pasakoti trečiąją iš keturių maldos pakopų. Ir čia Teresė kalba apie tokią, nu mums atrodytų, paradoksą primenančią būseną, kai reiškia žmogus vienu metu, kad gali būti ir kontemplatyvus, ir aktyvus, kad Marija ir Morta yra viename. Ir Teresė čia toliau tęsė. Ir taip tokie žmonės tarsi vienu metu gyvena aktyvų ir kontemplatyvų gyvenimą, užsiima artimo meilės darbais ir jų būviui priderančiais reikalais arba skaito, nors nėra visai sau šeimininkai, aiškiai suvokdami, kad geriausioji sielos dalis esti kitur. Ir čia Teresė paskui jau septintosiose buveinėse po 12 metų parašytoje knygoje, kur jau daugiau sukaupus patirties, štai kaip paaiškina šitą tokį tarsi regimą perskirimą žmogaus viduje. Rašo. Nereikia suprasti, kad galios pojūčiai ir aistros visą laiką yra tokioje ramybėje, bet siela taip. Tuo pat metu kitose buveinėse vis pasitaiko karų, vargų, rūpesčių, tačiau jie vyksta tokiu būdu, kad siela, paprastai tai būna, nepasitraukia iš savo ramybės ir vietos. Šis mūsų sielos centras ar šita dvasia yra labai sunkiai nusakoma ir netgi sunku tuo patikėti, todėl galvoju seserys, kad tik dėl mano nemokėjimo to paaiškinti, jums nekiltų kokia pagunda nepatikėti tuo, ką sakau. Ir sako, noriu jums duoti vieną ar du palyginimus. Pavyzdžiui, jis rašo, karalius yra savo rūmuose, o jo karalystėje vyksta daug karų ir skausmingų dalykų, tačiau nepaisant to, jis ir toliau lieka savo vietoje. Taip yra ir čia. Nors kitose buveinėse gausu visokio brūzdesio ir nuodingų gyvių, bet to girdėti triukšmas, į šitą buveinę nepatenka niekas, kas sielą iš ten išvarytų. Tai, ką jį girdi, kelia jai šiek tiek skausmo, bet ne tiek, kad ją sujauktų ir atimtų ramybę. Nes aistros jau yra nugalėtos ir bijo čia įeiti, juk tuomet būtų tik dar labiau pavergtos. Tai va, čia toks Teresės pavyzdys iš septintųjų buveinių. Ir tuo pat metu, kai rašė gyvenimo knygą, Teresė rašė ir tobulumo kelią. Tai yra knyga apie maldą, toks kaip irgi maldos traktatas, pamokymai jos įkurto vienuolyno seserims. Ir čia jinai irgi grįžta prie to paties Marijos ir Mortos perskyros prie tos pačios. Čia yra labai svarbi tema. Štai kaip jinai rašo 17 skyriui. 17 skyrius tobulumo kelias išleido Paštuvos karmelitės 2017 metais šitą knygą. Taigi, 17 skyrelyje rašo tobulumo kelio. Šventoji Morta buvo šventa, nors ir neminima, kad ji buvo kontemplatyvi. Tad ko dar norėti, jeigu netapti, kaip ši palaimintoji, nusipelniusi taip dažnai priimti savo namus mūsų viešpatį Kristų, duoti jam maisto, jam patarnauti ir valgyti prie jo stalo. Jei būtumėte panirusios kaip Marija, neatsirastų, kas paduotų valgį šiam dieviškajam svečiui. Tad įsivaizduokite, jog šita vienuolyje yra šventosios Mortos namai ir juose turi būti visokių. O tos, kurios esate vedamos aktyviu keliu, nemurmėkite prieš tas, kurios giliai pasineria į kontempliaciją, žinodamos, kad viešpats jas užtars, nors jos ir tylėtų, nes dažniausiai kontempliacija veda į savęs ir visą ko užmarštį. Prisiminkite, kad kažkas turi jam virti valgį, jam tai Jėzui Kristui, kai jis ateina į svečius. Ir manykit, jog esat laimingos patarnaudamos draugė su Morta. Supraskite, kad tikrasis nuolankumas tai būti su vis pasirengusiems pasitenkinti tuo, ko viešpats iš mūsų norėtų. Ir visada laikyti save nevertais vadintis jo tarnais. Juk jeigu kontempliuoti melstis minties ar lūpų malda, gydyti ligonius, patarnauti namų ruošos darbuose ir darbuotis, atliekant net prasčiausius darbus, yra patarnavimas svečiui, ateinančiam būti, valgyti ir ilsėti su mumis, koks mums skirtumas, ar daryti vieną ar kitą. Tai čia Teresė atsiliepia į diskusiją, kuri, aš manau, tęsiasi iki mūsų laikų, o prasidėjo jinai irgi, turbūt irgi nuo Jėzaus laikų, vos ne. Nes pamenate, aš jau ankstesniai laidoj kažkada minėjau tokią irgi svarbų mistinės literatūros kūrinį, Nežinojimo debesis, kurį, kaip manoma, parašė 14 amžiui nežinomas britų kartūzas, išleido lietuviškai 2019 metais Katalikų pasaulio leidiniai. Tai dabar šitoj knygoj net 6 skyriai nuo 17 iki 23 yra skirti paaiškinti, įsigilinti, jeigu taip galima sakyti, į Marijos ir Mortos konfliktą. Reiškia, 14 amžiuje šitam kartūzui, kuris perdavė tą tradiciją, kurią pats buvo gavęs, tai buvo problema. Ir jisai čia stengiasi išspręsti tą problemą, bet sintezės, aš manyčiau, kad jam nepavyksta pasiekti taip gerai, kaip jau vėliau 16 amžiui pavyko Teresei. Ir jai irgi ne iš karto, nes matot, koksai skirtumas yra tarp gyvenimo knygos, kurią jinai rašė būdama 50 ir vidinės pilies buveinių, kurias rašė būdama 62, jau su 12 metų skirtum, labai jaučiasi, ar ne? Taigi, tai žiūrėkit, aš trumputį pacituosiu jums iš britų kartūzo, Nežinojimo debesis, 14 amžius. Vėlgi 17 skyrius, kaip čia sutampa, kad visą laiką apie Mariją ir Mortą 17 skyriui kalba. Taigi, rašo. Į šį nežinojimo debesį Marija kreipė slapčiausią savo meilę. Kodėl? Nes tai geriausia ir švenčiausia kontempliacijos dalis, kurią galima pasiekti šiame gyvenime. Tad nuo jos jinai nenorėjo atsitraukti už nieką pasaulyje. Netgi tuomet, kai jos sesuo Morta pradėjo skūstis, prašydama viešpaties liepti seseriai, keltis ir padėti jai, kad nereikėtų plušėti vienai. Marija sėdėjo rami, neatsiliepė ne vienu žodžiu ir girdėdama sesers skundus neparodė jokio nepasitenkinimo. Ir tai nestebina, nes Marija dirbo kitokį darbą, apie kurį Morta nieko nežinojo. Todėl neturėjo laiko nei jos klausytis, nei atsikirsti dėl bambėjimo. Štai kaip mano draugė. Visa tai, kas įvyko tarp mūsų viešpaties ir šių dviejų seserų, yra pavyzdys visų aktyvaus ir kontemplatyvaus pašaukimo asmenų, kurie nuo to laiko iki paskutiniojo teismo dienos gyvens šventojoje bažnyčioje. Tai va. Tai dabar šitas konfliktas, kurį Teresė primena gyvenimo knygoje, ir sako, paskui to bulumo kelyje dar sako, nu taip, vienos esam mortos, kitos Marijos, bet visos kartu turime dirbti, nes abu pašaukimai deda į šventumą. Bet paskui vidinės pilies buveinėse, jinai jau kalba kitaip ir tarsi viename asmenyje apjungia Mortą ir Mariją. Tačiau septintųjų buveinių pabaiga rašo apie tai, kad Morta irgi buvo tam tikra prasme kontemplatyvi, jinai žinojo, kam patarnauja, suvokė, kam patarnauja ir paskui sako, kad geriausioji dalis Marijai atėjo per didžiulius vargus ir apsimarinimą, juk jau vien matyti, kaip jie nekentė jo didenybės, buvo nepakeliamas vargas, o kiek iškentėjo vėliau, kai mirė viešpats ir kai metų metus gyveno suprasdama, kad yra toli nuo jo, kokia tai buvo baisi kančia. Esu tikra, kad kankinystė jai nebuvo skirta dėl to, kad jie perėjo matydama mirštant viešpatį. Tad matyti, jog ne visą laiką išgyveno kontempliacijos malonumą prie viešpaties kojų. Matot, čia jau Teresė pabrėžė, kad abidvi ir Marija ir Morta buvo ir aktyvios ir kontemplatyvios, kad mes jų nesupriešintumėm, ypač savyje. Tai va čia truputėlį nukrypau nuo Teresės, bet aš manau, kad čia šita tema yra tiek svarbi, kad paskui Teresė dar vėliau ir pati prie jos sugrįž ir mus parves. Tai aš manau, kad mes dar jos neuždarome, dar neišsprendėme. Taigi, toliau Teresė čia bando aiškinti šitą temą. Šis dalykas, kai ištinka, juntamas labai aiškiai ir teikia didelį pasitenkinimą ir džiugesį. Ir juo siela labai gerai pasiruošia, kad vos gavusi pabūti viena ir nusikračiusi reikalų, pasiektų labai ramę ramybę. Tai liksotų žmogus, neturintis poreikia valgyti, jaučia, kad skrandis yra patenkintas ir ne prie kiekvieno patiekalo palinktų, tačiau dar netoks prisisotinės, kad ką nors gardaus pamatęs neimtų noriai valgyti. Tuo metu sielos nesotina joks pasaulio pasitenkinimas. Ina jo nenori, nes savyje turi tą, kas ją pasotina. Ji nori dar didesnių pasitenkinimų iš Dievo, trokšti patenkinti savo troškimą, džiaugtis labiau, būti su juo. Štai ko ji nori. Ir toliau Teresė jau vėl bando paaiškinti apie kitus maldos būdus. Esama ir kito vienybės būdo, kai ji dar nėra visiška, bet didesnė nei ką tik apsakytoji ir ne tokia kaip mano minėtoje prie trečiojo vandens. Tai apie šitą jinai pasakos kalbėdama apie ketvirtąją maldos pakopą, kai jau tas visiškas pagavimas, kai yra išjungiamos visos galios, bet kol kas neužbėkim už akių, pati Teresė tą paaiškins daug geriau. Ir dabar Teresė sako savo garsėje frazę, reiškia, pirmiausia įveda. Jūsų malonybė, labai pasiskonėsite, kai viešpats visus šiuos dalykus jums suteiks, jeigu dar jų negavote. Ir tada rasite juos aprašytus ir suprasite, kas tai yra. Juk viena malonė, kai viešpats duoda malonę, ir kita – suprasti, kas tai per dovaną ir malonė. Ir dar kita – mokėti ją išsakyti ir paaiškinti, kokia ji. Šitą citatą jau citavau ankstesniuose skyriuose, nes čia Teresė džiaugiasi savo trejopą malonę ir iš jos mes suprantame, kodėl Teresė turi titulą maldos mokytoja. Nes jinai ne tik tai gavo šitas malonės, bet kartu gavo ir gebėjimą jas suprasti ir paaiškinti kitiems. Toliau. Nors atrodo, kad reikalinga tik pirmoji gauti malones, bet ją gavusiam būna didžiulis privalumas ir malonė suprasti, ką gavo. Įdant sielą negyventų sutrikusi ir įsibaiminusi, o drąsiau eitų viešpaties keliu, pamindama po kojų visus pasaulio dalykus. Turintis bent vieną iš šių malonių privalo už tai labai šlovinti viešpatį, o kas neturi, už tai, kad jo didenybė ją kam nors iš gyvųjų apskritai suteikė, įdant mums visiems atneštų naudos. Taigi, dabar dažnai ištinka šios rūšies vienybė, kurią noriu apsakyti. Kad Dievas paima valią ir netgi man rodos protą, nes šis nebesvarsto, tik užsiima tuo, jog džiaugiasi Dievu, tarsi žiūrėtų ir matytų tie, kad nežino, kur žiūrėti. Žvilgsnis šokinėja nuo vieno dalyko prie kito, tad negalės apsakyti, kaip jie atrodo. Atmintis lieka laisva, o su ja turbūt ir vaizduoti. Ir Dievų lėliau, kaip jinai matydama palikta savo vieną, puldinėja ir stengiasi viską sujaukti. Taip nuo jos pavargau ir man tiek nusibodo, kad dažnai maldauju viešpatį ją tuo metu iš manęs paimti, nes jįgi man šitaip trukdo. Kartais jam sakau, kada mano Dieve jau bus visa vieninga mano siela, kad tave šlovintų, o nesuskilusi į gabalus nepajėginti save suvaldyti. Ir čia Teresė duoda gerą paaiškinimą, kodėl taip darosi. Čia matau, kaip mūsų sargdino nuodėmė. Taip mūsų pajungi, kad nedarytume to, ko norime. visą laiką būti užsiėmę Dieve. Ir dabar apie tai labai gerai kalbėjo tas mano cituotas britų kartūzas. Cituoju iš Nežinojimo debesies 28 skyriaus. Kol siela gyvena mirtingame kūne, ji visada jaus šį sunkų nežinojimo debesį tarp savęs ir Dievo. Ir ne vien jį. Išsiblaškimas yra gimtosios nuodėmės padarinys. Tad siela nuolatos jaus, kad vienas ar kitas Dievo kūrinys, vienas ar kitas jų veiksmas, vis skverbėsi į atmintį, sprausdamasis tarp jos ir Dievo. Išmintingasis Dievas paskyrė žmogų valdyti visus kūrinius, bet nusidėjęs žmogus apleido Dievo ir kūrėjo valią ir atsigrėžė į valdinius. Todėl dabar, kai trokšta vykdyti Dievo valią, pamato, kad visi kūriniai, kurie turi būti žemiau jo, išdidžiai spraudžiasi aukštyn tarp jo ir Dievo. Čia taip paaiškina šitas britų kartūzas ir paskui dar paaiškina irgi, čia kaip ir Teresė sako, kad reiškia protas ir valia būna pagaunami Dievo ir Dievas juos tarsi pakelia pas savai nežinojimo debesį, bet vaizduoti duodasi apačioje ir visai kaip trukdo. Tai čia dabar iš Nežinojimo debesies 64 skyrius. Intelektas yra galia, kurią skiriame gėrį nuo blogio, blogį nuo dar didesnio blogio, o šį nuo paties blogiausiojo. Ir gėrį nuo dar didesnio gėrio, o šį nuo paties geriausiojo. Prieš žmogaus nuopuolį intelektas visą tai gebėjo atlikti iš prigimties. Čia Britas nori pasakyti pats, kad pats žmogus galėjo tai atlikti. Ir toliau sako, bet dabar apakintas gimtosios nuodėmės, jis nebesugeba to daryti, nebent būtų malonės apšviestas. Čia yra apie tai, ką sako Teresė, kad protą Dievas pasiima pas save šitos trečiosios maldos pakopos metu. Ir tas pats darosi su valia. Štai kaip sako britų kartūzas 14 amžiaus. Valia mes renkamės intelekto apibrėžtą gėrį. Mylime gėrį, trokštame gėrio ir džiaugsmingai su pritarimu pasiliekame Dieve. Prieš nuopuolį valia, neklysdama, visada gebėjo pasirinkti ir mylėti gėrį. Iš prigimties suvokė gėrį ir mėgavosi juo. Bet dabar negali to padaryti, nebent būtų apšviesta malonės. Užkrėsta gimtosios nuodėmės, vietoje gėrio dažnai mėgaujasi blogais dalykais, kurie tik išoriškai panašūs į gerus. Ir paskui 65 skyriui šitas kartūzas rašo apie vaizduotę, kurią vadina antraeilę galia. Taigi, vaizduotė yra galia kurti matomų ar tuo metu nematomų daiktų vaizdinius. Ja kartu su kuriamais vaizdiniais apima protas. Prieš nuopuolį žmogaus vaizduotė buvo tokia paklusni intelektui, kurio tarnaitė yra, kad neprašyta, nepateikdavo jam jokių vaizdinių. Nei kūniškų padarų, nei įsivaizduojamų, nei dvasinių. Bet dabar taip nėra. Tai vat, vaizduotės neklusnumas kaip prigimtinės nuodėmės padarinys. Tai yra mūsų liga. Protas ir valia taip pat neklauso, kol mes jų netiduodam Dievui ir jisai juos pasiima pas save. Bet vaizduotė duodasi toliau dar trečioj pakopoj, kaip matot. Ir va kaip Teresė skundžiasi, dabar jau skaitau toliau. Sakau, kad man kartais nutinka, šiandien irgi nutiko, todėl taip gerai atsimenu, kad man nutinka matyti, kaip plyšta mano siela. Trokšdama būti susivienijusi ten, kur didžioji jos dalis, ir to neįstengdama. Nes prieš ją kariauja atmintis ir vaizduotė, neleisdamo sielai save suvaldyti. Tačiau kitų galių nebėra. Tad šitos dvi nenuveikia nieko, netgi ką blogo, tik daug pridirba keldamos nerimą. Sakau, kad nieką blogo nepadaro, nes neturi jėgų ir prie nieko neapsistoja. Kadangi protas nei daug, nei mažai nepalaiko to, ką jos jam vaizduoja, tai prie nieko ir nesustoja, tik plasnoja nuo vieno prie kito ir laksto iš vienos pusės į kitą, kaip įkyrios ir neramios naktinės peteliškės. Šis palyginimas, man atrodo, nepaprastai taiklus. Nors tokia peteliškė neturi jėgų padaryti ką blogo, įgrįsta ją matantiems. Nežinau, ar tam esame kokio vaisto, iki šiol man Dievas jokio neparodė, nors mielai pati išbandyčiau, nes, kaip sakiau, mane tai dažnai kamuoja. Tuo atsiskleidžia mūsų skurdumas ir labai aiškiai didi Dievo galybė, nes šitiek žalos mums pridaro ir išvargina šita galia palikta laisva, o kitos, esančios su jo didenybė, atneša mums šitiek atilsio. Privargusi per šitiek metų galiausiai radau vaistą, kurį jau minėjau, kalbėdama apie ramybės maldą. Nekreipti į vaizduotę daugiau dėmesio, nei kokį kvailį. Palikti ją vieną su jos užgaidomis, nes tik Dievas gali ją nutildyti. Ir tada ji galiausiai lieka paverkta. Turime ją kantrai pakęsti, kaip Jokūbas lėja. Nes didelę malonę mums suteikia Viešpats, leisdamas džiaugtis Rachele. Ir čia paskui dar pati nubėgau, perskaičiau pradžios knygoje apie Lėją ir Rachelę. Pamenat, čia kur Jokūbas įsimylėjo Rachelę, norėjo ją vesti ir paskui ten uošvis jį apgavo ir vietoj Rachelės pakišo vyresnę dukterį Lėją, negražę tokią, ar ne? Va, ir paskui sako, nu dar 7 metus, jeigu tarnausi, aš tau ir Rachelę atiduosiu žmonas. Tai aš tai paskaičiau ir pati savo pagalvojau, tai aš nežinau, čia jums pamąstymui, kad, sako Teresė, turime vaizduoti kantrai pakęsti, kaip Jokūbas Lėja, nes didelė malonė mums suteikia Viešpats leisdamas džiaugtis Rachelę. Ir aš pagalvojau, nu kad kaip bebūtų, Lėja pagimdė Jokūbui 6 sūnus, iš kurių kilo 6 giminės Izraelio, o Rachelė pagimdė tik 2. Tai va. Tai, kaip matot, vaizduotė irgi gali būti naudinga, jeigu, net labai naudinga, jeigu pajungiama Dievui. Tik mums patiems labai nesiseka to daryti. Toliau Teresė rašo. Sakau, kad vaizduotė lieka pavergta, nes kad ir ką darytų, galiausiai nepajėgia patraukti prie savęs kitų galių. Greičiau jos, dažnai be jokio vargo, ją priverčia pas save ateiti. Kartais Dievas, matydamas vaizduotę tokią pasimetusią ir neramę, ir taip trokštančią būti su kitomis, jos pasigailė. Leidžia jo didenybė sudegti jai anos dieviškosios žvakės liepsnoje, kur kitos jau yra sunaikintos ir beveik netekusios savo prigimtinio būvio ir gavusios ant gamtinį. Džiaugiasi tokiomis didelėmis gėrybėmis. Ir dabar katekizmas irgi kalba apie išsiblaškimus. Ir čia kalba skirsnyje maldos kova. Labai svarbus skirsnis, mes dar prie jo grįšime, nes Teresė mus parves. Taigi, apie išsiblaškimus 2729 skirsnelis katekizmo rašo taip, reiškia, kodėl būna sunku melstis. Melstis paprastai mums trukdo išsiblaškimas. Žodinėje maldoje išsiblaškimas gali lydėti mūsų žodžius ir jų prasme. Gali būti susijęs ir su tuo, į kurį kreipiamės žodinė, liturginė ir asmeninė malda, meditacija ir kontempliacija. Vaikyti išsiblaškimus nuo savęs reikštų patekti į jų spastus, o užtenka tik atsigręžti į savo širdį. Išsiblaškimas mums parodo, prie ko esame prisirišę. Atviras šito pripažinimas Viešpaties akivaizdoje turi pažadinti mūsų už viską didesnę meilę jam, ryštingai atnašaujant savo širdį, kad jis ją suvaldytų. Šioje kovoje renkamės šeimininką, kuriam tarnausime. Taip rašo katekizmas, kaip matot, labai panašiai kaip Teresė. Ir užbaigė 17 skyrių sakydama, kad šitame džiaugsme ir pasimėgavime labai aiškiai dalyvauja ir kūnas tai vyksta labai juntamai. Taigi, tiek Teresė paaiškino apie 3-ąją maldos pakopą, na, o kitoje laidoje jau skaitysime 18 skyrių, kuriame Teresė pradeda aiškinti paskutinę 4-ąją maldos pakopą. Taigi, mūsų laida jau baigėsi. Primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Joje skaitome gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis 17 tos knygos skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas bei Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą. Ir taip pat primenu, kad tiek jų, tiek mano laidas vėliau galite susirasti ir perklausyti Marijos radio interneto svetainėje laidų archyve. Mano laidas rubrikoje Irkis į gilumą, o brolio Jėzaus Jono ir Basųjų Karmelitų pasauliečių laidas rubrikoje Tikėjimo vartai. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudie!